Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Prebivalci Gaze množično bežijo pred izraelskim vdorom v mesto. Krevs, Hamas je izdal humanost palestincev.
Ministrica Irena Šinko razrešena, vse očitke premijeja Goloba zavrača. Kljub nasprotovanju opozicije, potrjena ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.
V občinskih združenjih pričakujejo višjo povprečnino, da bi lahko financirali vse zakonske naloge.
Pri Svetem Jožefu na Poljanah v Ljubljani, 7. vse slovensko srečanje razvezanih v cerkvi.
Vreme, danes še toplo, jutri dež in ohladitev.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marijana Debevec, tehnik Andrej Novljan in voditeljica napovedovalka Nataša Ličen. Te dni se po napadu skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael nasilje med stranema nadaljuje. Mnogi palestinci po izteku roka za evakuacijo zapuščajo severni del Gaze. Številne organizacije, med njimi Združeni narodi, opozarjajo, da takšnega premika več kot milijona ljudi ni mogoče izvesti brez uničujočih humanitarnih posledic. Medtem se izraelske sile pripravljajo na kopensko ofenzivo, njihove enote so ponekod že vdrle v Gazo. Samo v zadnjih 24 urah je bilo tam ubitih 324 ljudi, od tega 126 otrok. Doslej je bilo na območju Gaze ubitih več kot 2000 palestincev, med njimi več kot 700 otrok. Hamas je po izraelskih podatkih doslej ubil več kot 1300 ljudi. V Egiptu ob mejnem prehodu z Gazo je medtem pristalo letalo Svetovne zdravstvene organizacije z nujnimi zdravstvenimi pripomočki. V Gazo jih bodo dostavili takoj, ko bo oblikovan humanitarni koridor čez mejni prehod Rafa. Z novinarjem Nejcem Krevsem, ki je sodelovanje z radijem Ognjišče začel prav na dan Hamasovega terorističnega dejanja na Izrael, se je pogovarjala Marijana Debevec.
Poglejte, Izrael nadaljuje torej z močnimi ofenzivami proti Hamasu. Videli smo minule dni napade na Hamasovo infrastrukturo, sedaj pa še napovedan vdor izraelskih sil v Gazo na palestinsko stran. Kaj se dogaja?
Dejstvo je, da so izraelske sile že prisotne v Gazi, vendar ne moremo še govoriti o kopenski ofenzivi. Njeni glavni cilji so skrivališča Hamasovih borcev, skrajnežev, ki se jih sile težko najti, skrivajo se v šolah, bolnišnicah, mošejah ter stanovanjskih stavbah, rovih in tunelih pod Gazom. Zato je sile težko zagotoviti tudi varnost civilistov, pogosto jih namreč Hamas jemlje za živi ščit. Bojim se, da se je enako zgodilo tudi z zajetimi talci. Hamas in islamski džihadci ne želita, da bi prišlo do množične evakuacije civilistov. Kopenske in zračne sile Izraela pa so v nenehni pripravljenosti. Zeleno luč bo dal premier Netanjahu, katerega politična usoda je v rokah te vojne. Obveščevalni viri trdijo, da želijo Američani kupiti nekaj časa palestincem, zato ne vemo povsem, kdaj bo do začetka kopenske ofenzive izraelske vojske zares prišlo. Dejstvo je, da je v igri tudi Egipt, ki prav tako meji na Gazo in ima mejni prehod pri Rafi, kot ste omenili. Vzpostavitev humanitarnega konvoja je vse bolj otežena, resnici na ljubo pa si tudi Egipt ne želi palestinskih beguncev. Danes naj bi se sicer iztekel rok, ki bo morda podaljšan za umik palestinskih civilistov iz severa Gaze. Vendar zdaj je že gotovo tudi to, da bodo številni ostali ujeti in prepušteni nemilosti oziroma milosti izraelske vojske. Ob tem velja poudariti, da so izraelski vojaki IDF ponekod v Gazi že našli mrtva trupla Izraelcev. Spomnimo, v Gazi je ujetih več kot 120 talcev, med njimi tudi številni tuji državljani, otroci, starejši, turisti, delavci in cele družine. Izraelska vojska je še sporočila, da je v raketnem napadu na položaj Hamasa ubila enega izmed arhitektov krvavih pokolov na jugu Izraela, Merada Abuja Merada.
Vidimo torej, da bo tukaj veliko žrtev, toda ali zaradi politike Hamasa sedaj žrtev postaja prav palestinsko ljudstvo?
Gotovo Hamas ni le ubil palestinske aspiracije po lastni državi, temveč izdal humanost palestincev. V luči brutalnih dogodkov na jugu Izraela je palestinsko ljudstvo sedaj demonizirano. Hamas, ki vlada v Gazi od leta 2007, je skrajno militantno gibanje, ki ga imata Evropska unija in Združene države Amerike za teroristično organizacijo. Izkazalo se je, da je povsem upravičeno, saj prizori posilstev in množičnih pobojev spominjajo na delovanje islamske države oziroma teroristične organizacije Daeš. Naj ob tem dodam, da so politični veljaki Hamasa na varnem. Eno prepoznavnejših imen Hamasa, Ismail Hanija, je rezident Dohe, uživa razkošno življenje v Katarju, medtem ko palestinsko ljudstvo živi v katastrofalnih razmerah. V Gazi na 365 kvadratnih kilometrih živi 2,3 milijona ljudi, 50% prebivalstva je mlajših od 18 let, močno so odvisni od humanitarne pomoči, to je žalostna podoba palestinske politične elite, ki je za talca vzela cel palestinski narod. Razmere so nekoliko boljše na Zahodnem bregu, kjer vlada Fatah s predsednikom Abbasom na čelu, ampak trenutno je fokus Gaza.
Gospod Krivs, kako pa gledate na podporo eni ali drugi strani v svetu, pa tudi pri nas v Sloveniji? Kaj to vrstne podpore prinašajo?
Malo me je presenetila, se je navadno mednarodno oko bolj solidarno s palestinci, vendar tokrat so palestinski skrajneži storili prevelike civilizacijske odklone, da bi Zahod odpuščal in ostal modro tiho pri pokolih Izraelcev. Pred tednom dni še nismo govorili o bitki med dvema vojskama, govorili smo o realnosti terorizma, ki je ponižal tako Izraelce kot palestince. Če palestincem ne bomo znali ponuditi roke, če ne bomo znali biti solidarni z Izraelom in če se terorizmu ne bomo odločno uprli, bomo kmalu Evropejci nove žrtve, saj terorizem ne pozna barve kože, ne pozna verskega, etničnega in političnega prepričanja.
Gospod Nejc Krevs, najlepša hvala za pogovor, vse dobro.
Najlepša hvala.
V Franciji so po napadu z nožem, v katerem je bil na severu države danes ubit učitelj, dve osebi pa huje ranjeni, zvišali stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo. Prizorišče napada je včeraj popoldne obiskal predsednik Macron. Francoze je pozval, naj ostanejo enotni in se zoprstavijo barbarstvu islamističnega terorizma. V povezavi z napadom so pridržali 10 ljudi, sporočili so tudi, da bodo po državi razporedili 7000 vojakov. Avstralci so na zgodovinskem referendumu zavrnili večje pravice za aborigine, preprečili so jim možnost, da bi jih po 122 letih od ustanovitve države kot avtohtone prebivalce vključili v ustavo ter jim omogočili neposreden vpliv na odločitev vlade. Po poročilih o prištetih glasovih z 2/3 volišč je 55% volivcev glasovalo proti.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na glasovanju o razrešitvi ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko je njen odhod podprlo 49 poslancev Svobode, SD, Levice in NSI. Poslanci SDS so se skupaj s poslanko Levice Tatjano Grajf in poslancem narodnosti Ferencem Horvatom vzdržali. Proti je glasovala poslanka SDS Carmen Furman. Irena Šinko je očitke premijeja Goloba zavrnila.
V predlogu za razrešitev se mi očita, da nisem pravočasno in ustrezno reagirala v situacije, ki so pomembne za zaščito potrošnikov, da nisem ustrezno se odzvala, ko je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ni ustrezno obvladovala krizni dogodkov in obveščenih potrošnikov, zato sem izgubila zaupanje predsednika vlade. Kot ministrica pristojna za področje nadzora nad varnostjo živil, zavračam te očitke.
Resor bo začasno prevzel minister za obrambo Marjan Šarec. Irena Šinko si želi, da njeno funkcijo čim prej zasede stalni minister. Državni zbor je včeraj popoldne Valentino Prevolnik Rupel imenoval za ministrico za zdravje. Na tej funkciji bo nasledila Danijela Bešiča Loredana, ki je julija odstopil. Nova ministrica si je med prioritetami izbrala dostopnost, kakovost, neopredeljene in košarico pravic. Za njeno izvolitev so glasovali v koalicijskih Svobodi, SD in Levici, proti pa v opozicijskih SDS in NSI.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Škof Andrej Glavan slovesno svetomašo praznoval 80. rojstni dan.
Ob svetovnem dnevu palijativne in hospico skrbe o kakovosti življenja neozdravljivih bolnikov.
Bi po smrti darovali svoje organe in s tem nekomu rešili življenje?
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno daljši zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Zamuda slabo uro. Za osebna vozila priporočamo regionalno cesto Unec-Vrhnika. Trenutno beležimo dve prometni nesreči, in sicer na primorski avtocesti. Na uvozu Logatec proti Ljubljani je oviran promet, še vedno pa je zaprta glavna cesta Velenje-Slovengradec pri Šmartnem pri Slovengradcu. Naj še omenimo dve cesti, ki sta zaprti zaradi prireditve, in sicer Kambreško-Kuščari-Livek ter cesta Volče-Solari. Tu je popolna zapora predvidoma do 18. ure. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Ura je 15:11 minut. V proračunskih dokumentih za prihodnje leti je povprečnina določena v višini 700 evrov, a v občinskih združenjih poudarjajo, da bi morala biti vsaj 100 evrov višja, da bi lahko pokrili stroške nalog. Ker za vladno stran to ni sprejemljivo, so pripravili približevalni predlog. V primeru, da jim vlada ne bo prisluhnila, napovedujejo ostrejše ukrepanje. Več Andrej Šinko.
V občinskih združenjih si za prihodnje leto želijo povprečnine v višini 800 evrov, leta 2025 pa naj bi ta bila še dobrih 15 evrov višja, kar je približno 100 evrov manj, kot je v proračunskih dokumentih predvidela vlada. Zato so župani pripravili približevalni predlog, po katerem bi povprečnina znašala 776 evrov.
Občine so bile že sedaj prizadete s poplavami in jemanje njim pravzaprav je kontradiktorno temu, da se jim na drugi strani pa daje. Skratka, trdimo, da brez dodatnih virov, ki jih povprečnina zagotavlja, ne moremo izpeljati sanacije, torej občine bodo morale prevzeti naše se določeno breme dodatnih zaposlitev. V marsikateri občini namreč bo treba izvršiti proračun v večkratniku proračuna, kot so ga izvrševali sedaj. Torej, mi bomo potrebovali tukaj asistenco in pomoč.
Je dejal predsednik Skupnosti občin Slovenije in župan Kočevja Vladimir Prebilič in dodal, da je zato varčevanje na višini povprečnine drugačno, kot ko gre za varčevanje na proračunih ministrstev. Prebilič pa je opozoril še na en problem.
Če bomo umanjkale pri povprečnini, torej bo tega denarja manj, potem bomo denar, ki ga sicer zbiramo iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih izvirnih prihodkov, bili mi prisiljeni porabljati za izvrševanje nalog, ki so zapisane v zakonu. To pa pomeni, da investicij v občinah ne bo in če investicij ne bo, tudi implementacija oziroma trošenje in pa porabe evropskega denarja ne bo. Tega pa sem prepričan, si nihče v naši državi ne želi.
Župani so naklonjeni nadaljevanju pogajanja, če do dogovora ne bo prišlo v naslednjih dneh, bodo, kot napovedujejo, za dosego ustreznega financiranja občin posegli tudi po ostrejših ukrepih.
Družba Odelo Slovenija, ki v Preboldu proizvaja avtomobilske dele, bo do konca januarja prihodnje leto postopoma odpustila do 100 presežnih delavcev. Kot je povedal sekretar regijske organizacije Sky Celje Mirko Hirci, je med glavnimi razlogi upad naročil. Novi projekti se družbi obetajo šele prihodnje leto. O podrobnostih v prispevku Mance Hribar.
Odelo, ki je konec leta 2022 zaposloval skoraj 1300 delavcev, je lani ustvaril 195,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. Lansko leto je zaključil skoraj 250 evrov izgube. Kot je podjetje navedlo, so se tako njihovi kupci kot oni sami lani soočali z velikimi težavami v oskrbni verigi. Kupci se v veliki večini niso držali lastnih napovedi oziroma so jih kratkoročno spreminjali in prilagajali razpoložljivosti. Še naprej so imeli velike težave pri zagotavljanju zadostnih količin, predvsem polprevodnikov. Sekretar regijske organizacije SKEJ Celje Mirko Hirci je o poslovanju odela povedal.
Stali novi projekti pa ne pridejo, ko smo prej računali, da bojo prišli nekje v začetku prihodnega leta, ne, se prav prvi dekadi, ne, so se veliko novi projekti zamakna, ne, se prav štart, ne, pa in tudi novi projekti sami po sebi nimajo tujk več komponent, ko so zdaj imeli obstoječi.
Pod načrtom je bilo tudi dejansko število izdelanih avtomobilov. To je še posebej prišlo do izraza v drugi polovici leta 2022, ki so jo zaznamovala kratkoročna zmanjševanje naročil, ki so negativno vplivala na stabilnost načrtovanja proizvodnje in vrednost zalog. Hirci se je zato z vodstvom odela pogovarjal o možnosti prerasporejanja delavcev na druga delovna mesta znotraj podjetja.
Zdaj to se okvirno pripravlja, ne, čisto točno ne morem reči, vete, neki projekti, ko je že bil skozi leto, ne, ko je že prekinul, ukinul vse, en projekt spomlad, pa polit, ne, sta že počas je malo, ampak zdaj tole je pa sigurn po programu, lejte, ga moraš, če je več kot 300 zaposlenih, ne, v podjetju, pa da je več kot 30 ljudi, moraš program začeti delati, ne, zna se pa narediti to glede na velikost projekta tudi tja do 100 ljudi.
Dogovorili so se, da pogodb po zaposlitvi sklenjenih za določen čas ne bodo podaljševali. Prekinili bodo sodelovanje z agencijskimi delavci, tisti zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, pa se bodo upokojili.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V stolni cerkvi svetega Nikolaja v Novem mestu je bila dopoldne zahvalna sveta maša ob 80-letnici življenja upokojenega škofa Andreja Glavana, ki ga je papež Benedikt XVI. 7. aprila leta 2006 imenoval za prvega škofa novo ustanovljene novomeške škofije. Slovensko škofovsko konferenco je vodil od 31. julija 2013 do 23. marca 2017. To je v svojem nagovoru poudaril tudi novomeški škof Andrej Saje in sedanji predsednik Slovenske škofovske konference. Spomnil je, da je škof Glavan 1. septembra 2014 blagoslovil osnovno šolo Alojzija Šuštarja, ki je eden najuspešnejših projektov cerkve na Slovenskem. Iskal si najboljše za cerkev in družbo, je poudaril škof Saje, ki se je v nagovoru zatem osredotočil na poslanstvo oznanjevanja evangelija po vzoru apostola Andreja. Po njegovih besedah je pomembna naša pripravljenost slišati Gospodov klic in o njemu vztrajati. Opozoril je pred mlačnostjo in dejal, potrebna je jasna izbira, zdrav ponos in samozavest ter odločnost v hoji za Gospodom. Pri svetem Jožefu na Poljanah v Ljubljani se je o 15. začelo 7. vseslovensko srečanje razvezanih v cerkvi, ki ga pripravlja skupnost Srce v sodelovanju s Škofijskim uradom za družino. Osrednja gostja je doktorica Andreja Poljanec, ki bo spregovorila razvezani in še vedno ljubljeni. Sledila bo maša, ki jo bo daroval škof Peter Štumf, po njej bo čas za druženje in pogovor. O skupnosti Srce, kako delujejo, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Skupnost Srce je nastala pred 20 leti kot odgovor na potrebe oseb, ki so doživele bolečino ločitve in brodolom zakonske zveze, pravi Carmen, ki je že nekaj let članica skupnosti.
Pri ustanovitvi je bil zraven gospod Pater Silvo Šinkovec in pa še nekaj ljudi, ki so čutili potrebo po tem, da se povežejo. Pred 20 leti je bil odnos do razvezanih v cerkvi še manj naklonjen razvezanim kot zdaj. No? Tako da začetki so bili kar pogumni. No?
Današnje srečanje pri svetem Jožefu je zato namenjeno tudi hvaležnosti in praznovanju za vse dobro, ki so ga v skupnosti opravili za ranjene in prizadete po ločitvi. Vsak par pa ima svojo povsem edinstveno zgodbo. Zanimalo nas je, kako tem, ki poiščejo pri njih pomoč, lahko pomagajo.
Jaz najbolj poznam 12-koračno skupino, to je skupina, ki dela po sistemu tudi anonimnih alkoholikov. Ta skupina se srečuje enkrat tedensko, vsak vsak ponedeljek ob 8 na pri Svetem Jožefu v Ljubljani. Potem je pa 13-tedenski tečaj Divorce Care, to je pomoč za razvezane. Ta bo začela z delovanjem v 26.10. mislim da. In se bodo še 13 tednov srečevali. Tukaj gre pa bolj za praktično pomoč, se pravi, kako preživeti sam, kako preživeti praznike, kako preživeti v stiskah, kako kadar so finančne težave.
Karmen še pove, da imajo tudi skupino tistih, ki ne morejo dobiti priznanja ničnosti cerkvenega zakona, a živijo v novi partnerski zvezi. Prav tako deluje skupina za starejše člane, ki so že dolgo razvezani in jim skupina pomeni prostor delitve pomoči in kakovostno preživljanje prostega časa. Skupnost Srce ima tudi pregledno spletno stran, kjer najdete vse informacije o delovanju skupin, ki se srečujejo tudi izven Ljubljane.
Obeležujemo Mednarodni dan hospica in paliativne oskrbe, ki poudarja letos pomembnost sočutja in skupnega prizadevanja za izboljšanje kakovosti življenja tistih, ki se soočajo z resnimi boleznimi. Cilj kampanje je sporočiti, da sočutna družba skrbi za ljudi, jim pomaga živeti v kraju, ki ga imenujejo dom, jih povezuje s storitvami in jih osvešča o vprašanjih povezanih z življenjem ob koncu, navajajo v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Paliativno oskrbo vsako leto potrebuje več kot 56 milijonov ljudi. Večina so odrasli, starejši od 50 let, vsaj 7% med njimi pa je otrok, kažejo podatki Svetovnega atlasa paliativne oskrbe. Podrobneje Petra Stopar.
V zbornici zvezi poudarjajo, da so breme hude bolezni in z njo povezane težave ogromne, enako pa tudi potreba po paliativni oskrbi. Kljub temu, ta še vedno ni dostopna večini ljudi, ki jo potrebujejo, še posebej v nizko in srednje razvitih državah. Skrajni čas je, da se jo začne financirati v obsegu, ki ustreza njenemu pomenu za nacionalni zdravstveni sistem. Na nedavni okrogli mizi je bilo slišati opozorila, da v Sloveniji med 6000 bolniki z rakom, ki umrejo vsako leto, specializirano paliativno oskrbo potrebuje od 1200 do 1300 bolnikov in njihovih svojcev. Vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu Maja Ebert-Moltara svari pred mitom, da gre pri paliativni oskrbi samo za obravnavo bolnikov v zadnjih dnevih življenja.
Ampak mi, ki delamo paliativno oskrbo, pa ne samo v Sloveniji, to je vse posod v svetu, v mednarodnih krogih, vemo, da če hočemo delati dobro paliativno oskrbo, da jo moramo delati prej, ko so bolniki še dobri, ko se dejansko z njimi lahko, mnogo boljši, no, tako, ko se z njimi lahko pogovarjaš, kaj so njihove želje, kaj so njihove vrednote in dejansko obravnavo pa prilagajaš temu, kar ti takrat sami povedo.
Da je pomembno, da so želje bolnikov slišane, je poudarila tudi hči bolnice Maša Jelušič.
Preden se sploh zaveš, da so tvoji svojci, preden se sam zaveš, da si neozdravljivo bolan, nalepam padeš v to preko družinskega zdravnika in preko vseh teh različnih oddelkov in tega nalepam padeš sem. In mama je rekla, da v bistvu po vseh teh izkušnjah, ki jih je imela, se je tukaj prvič počutila varno. Prvi se je počutila slišano.
O veliki vlogi primarnega nivoja zdravstva za zgodnjo paliativno oskrbo je spregovorila direktorica zdravstvenega doma Domžale in družinska zdravnica Renata Rajapakse. Po njenih besedah se je v zadnjih 10 letih možnost pridobivanja znanja o paliativi bistveno izboljšala, a bi moralo biti to izobraževanje obvezno in ne le na družinski medicini.
Ker mi na primarnem nivoju pogrešamo predvsem to ureditev paliativne oskrbe na drugih področjih, torej na ne rakavem, ne onkoloških področjih, ampak na področju drugih specialnosti, ker moramo vedeti, da v bistvu v vsaki stroki je neka skupina pacijentov, ki bi potrebovali paliativno oskrbo.
Državni akcijski načrt razvoja paliativne oskrbe pa sta stroka in vlada potrdili že leta 2009, a veliko vsebine še ni uresničene.
Zaznamujemo pa tudi Evropski dan darovanja organov in tkiv, ki je namenjen osveščanju o pomenu posmrtnega darovanja organov in tkiv za namen zdravljenja ter o potrebah pri bolnikih. Pri darovanju nekomu podarimo možnost življenja, ko se naše izteče, poudarjajo na Zavodu za presaditev organov in tkiv Slovenija Transplant. Direktor dr. Andrej Gadžijev je za naš radio povedal, da se je letos kar 80% svojcev odločilo za darovanje.
Ljudje dejansko na podlagi dobrih informacij, na podlagi pričevanj ljudi, ki so preživeli in kvalitetno živijo na račun takega zdravljenja, vidijo neki shod v trenutku, ko njihova najbližja oseba preneha živeti. Je pa res, da je ta način zdravljenja po drugi strani edini možen, kadar pride do končne odpovedi tistih organov, ki jih lahko zdravimo s presaditvijo.
Po vsem svetu pa se bomo jutri spomnili otrok, umrlih med nosečnostjo ali kmalu po porodu. Zavod Živim bo spominsko slovesnost pripravil ob obeležju za vse umrle otroke na pokopališču Podkraj pri Velenju. Na programu, ki se bo začel jutri ob 16, se bodo prepletali glasba in nagovora predstavnikov Zavoda Živim in Slovenskega društva Hospic. V spomin na umrle otroke bodo prižgali svečke z imeni otrok. Oglasila se je direktorica Zavoda Živim Darja Pečnik.
Mnogi, ki smo izgubili otroka v času nosečnosti ali kmalo po njej, se zavedamo, kako pomembno je, da imamo prostor, kamor lahko odnesemo svojo žalost. Zato toplo vabljeni vsi starši, ki ste doživeli izgubo otroka in vsi tisti, ki bi jim želeli sočutno stati ob strani. Če se spominske slovesnosti ne morete udeležiti, povabljeni, da se pridružite ljudem po vsem svetu, ki bodo svečko v spomin na prezgodaj umrle otroke prižgali doma. Lahko jo tudi fotografirate in pošljete na naš Facebook profil. Ne glede na to, kje boste svečko prižgali, se boste pridružili svetovnemu valu svetlobe v spomin na vse malčke, ki so za tako kratek čas razsvetlili naša življenja.
Inovativni mladi kmet leta 2023 je Anton Grobelnik iz Galicije pri Žalcu. Kot je ugotovila komisija, ga pri delu žene inovativnost in predanost kmetiji. V zelo kratkem času se je uspel na trg prebiti z vrhunskimi izdelki. No, ob tem pa še povejmo, enega od preteklih inovativnih kmetov pa smo povabili tudi pred mikrofon, tudi v poudarek, kako pomembne so tovrstne spodbude. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. v Stožicah igrala kvalifikacijsko tekmo za Evropsko prvenstvo 2024 proti Finski. V slovenskem taboru, kjer nimajo težav s poškodbami, so pred tekmo, ki je zelo pomembna, optimistični proti tekmecu, ki jih je v Helsinkih na prvi medsebojni tekmi sicer premagala z 2:0. Oziroma tekmec premagal z 2:0. No, klubi v prvi slovenski futsal ligi so opravili tekme drugega kroga. Do najvišje zmage so prišli člani kolektiva iz Ljutomera, ki so z 9:1 odpravili Dobrepolje. Vrhenčani pa so na Škofijah zmagali brez prejetega gola s 5:0. Dobovec je po preobratu slavil zmago v Kobaridu 4:1. Tekma v Sevnici se je končala z delitvijo točk. Vremenska napoved. Popoldne bo v zahodni, občasno tudi v srednji Sloveniji, zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo precej jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 20 do 26 stopinj. Po noči se bo povsod pooblačilo, padavine se bodo krepile, od zahoda do jutra zajele večji del Slovenije. V južnih krajih bo lahko tudi zagrmelo. Zapihal bo severovzhodnik. Zjutraj bodo temperature od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri bo oblačno s padavinami, na Primorskem bodo tudi posamezne nevihte. Hladilo se bo, meja sneženja se bo proti večeru jutri spustila do nadmorske višine 1500 metrov. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem jutri popoldne zmerna burja. Popoldanske temperature pa od 7 do 12, na Primorskem do 19 stopinj. Obeti, V noči na ponedeljek bodo padavine ponehale, v ponedeljek in torek bo po večini sončno, a razmeroma hladno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megleno, burja na Primorskem bo v ponedeljek slabela. Vremenska slika. Nad severno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka, ki sega proti jugu do srednje Evrope. Hladna fronta se od severozahoda pomika nad Alpe in bo jutri zjutraj dosegla Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda doteka topov in v nižjih zračnih plasteh bolj vlažen zrak. Še pregled temperatur po državi danes ob 15. Črnomelj, kjer je najtopleje, 27 stopinj. Murska Sobota, tudi Novo mesto, jasno 26, Maribor 26 stopinj, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina 25. Celje, pa Kočevje in Portorož, kjer je pretežno jasno, tudi Koper, Palitija, Nova Gorica, Slovenske Konjice, Trbovlje, Trebnje in Velenje 24. Ljubljana pretežna oblačno 23 stopinj, Slovenj Gradec jasno 23. Ajdovščina, Hrastnik 23, Vrhnika 22 stopinj. Postojna, Gornji Grad, tudi Idrija, pa Logatec 21. Toliko tudi na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer je pretežno oblačno. Kranj, Ilirska Bistrica, tudi Mežica 20, stopinjo hladna je v Lescah, pa na Listci, kjer je zmerno oblačno, tudi Rateče, pa Babno Polje, Bohinjska Češnica in Gorenja vas ter Tolmin 19. Na Jezerskem danes popoldne 17 stopinj, Rudno Polje 13, na Krvavcu 9, na Kredarici v oblakih megleno 5 stopinj, piha severnik v sunkih do 56 km na uro. Na primorski avtocesti bo še do polnoči zaprt vozni pas za Logatcem proti Ljubljani. Med Uncem in Logatcem proti Ljubljani je zastoj, zamuda na poti slabo uro, za osebne vozila priporočajo regionalno cesto Unec-Vrhnika. Prometna nesreča pa se je zgodila na glavni cesti Velenje-Slovenj Gradec, zapora je pri Šmartnem. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, osrednjo informativno oddajo, ki jo je pripravila dnevna urednica Marijana Debevec. Z vami sva bila še tehnik Andrej Novljan in napovedovalka Nataša Ličen. Ura je 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.